Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajina će predati istragu o padu malezijskog aviona međunarodnim stručnjacima. Borbe oko Donjecka. Izrael nastavio ofanzivu u pojasu Gaze. Savet bezbednosti poziva na hitan prekid vatre. Atifete i Ahjaga u susretu sa Williamsonom podržali istragu i formiranje specijalnog suda za zločine na Kosovu. Užice čeka rezultate analize vode. Imamo dovoljno cisterni, kažu nadležni. Sutra svežije sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte građane Užica koji zbog pojave algi i nematoda u vodi za piće opet muku muče sa cisternama.
Pa samo svaki dan nosiš vodu iz rudova.
Svi se pitamo koliki je kvalitet ove vode iz cisterni, ali bar za nijansu smo sigurniji. Mislim da nešto debelo nije u redu u ovoj našoj zemlji.
U kolektivnom prihvatnom centru na Beogradskom sajmu razgovarali smo sa Obrenovčanima, čije su kuće toliko uništene da u njih za sada nema povratka.
Nemam gde da se vratim. Kuća to je propast, ništa ne mogu da iskoristim.
Sutra ćemo da idemo, čujem da smo dobili, ali sad koliko smo dobili, šta smo dobili.
Rekli su kao svi ćemo dobiti po 250.000 dinara, koliko je to tačno.
Koliko toga možete da obnoviti?
Pa šta mogu, samo da zidove uradim i ako budem imala dovoljno za to.
Poslušajte i priču o Dragiši Nedoviću iz Kragujevca koji je pisao i komponovao sevdalinke i dalmatinske pesme, od kojih su mnoge sredinom prošlog veka bile hitovi tadašnje Jugoslavije.
On je jedan od retkih ljudi koji je proputovao tadašnju Jugoslaviju i vjerovatno je to njemu bila inspiracija, tako gdje god se našao on je ostavljao pesme, pisao o predelima, o ljudima, o emocijama.
Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
Najpre vesti, Ognja Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina će predati istragu o padu malezijskog aviona međunarodnim ekspertima i predlaže da tim vodi Holandija. Premijer Arsenije Jacenjuk izjavio je da je Ukrajina spremna da transportuje tela poginulih u Amsterdam na forenzičku analizu. Do sada su pronađena tela 272 od 298 putnika i članova posade. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da razmatra rezoluciju u kojoj će tražiti od proruskih separatista da obezbede slobodan pristup mestu gde se srušio avion. A proruski separatistički lider izjavio je da ukrajinska vojska napada pobunjeničke snage u Donjecku. Sergej Kavtaradze, samoproglašeni zvaničnik takozvane Donjecke narodne republike, kaže da najmanje 4 tenka i oklopna vozila ukrajinske vojske kreću prema gradu. Borbe se vode i oko glavne železničke stanice, čuju se eksplozije i nad područjem se nadvija gust crni dim. Najmanje 9 Palestinaca, od kojih 7 dece, poginulo je jutros u vazdušnom napadu izraelske vojske na pojas Gaze, saopštili su bolnički izvori. Od početka izraelske vojne ofanzive na Gazu 8. jula poginula su 502 Palestinca. Izraelska vojska saopštila je da je juče u borbama s borcima radikalnog palestinskog pokreta Hamas poginulo 13 njenih pripadnika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid vatre. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Propusti savjeta da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam savjet da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Operacija se nastavlja koliko god dugo bilo potrebno.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga sastala se u Prištini s Clintom Williamsonom, glavnim tužiocem specijalnog tima koji istražuje navode iz izveštaja Dika Martija. Williamson boravi na Kosovu uoči objavljivanja rezultata istrage koju je vodio 2 godine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je kazala da su kosovske institucije spremne da sarađuju s ovim timom kako bi se ispunila obaveze nad međunarodnom i domaćom pravdom. Jahjaga je rekla da je Kosovo odlučno da se suoči sa optužbama u kredibilnom procesu i da će ispuniti sve svoje obaveze i odgovornosti kako bi se zaključilo ovo poglavlje koje će ojačati međunarodni položaj Kosova. Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istražnog tima koji istražuje navode iz izveštaja Dika Martija, boravi u Prištini, gde će se također sastati sa međunarodnim vlastima i razgovarati razgovarati u vezi istrage koju je predvodio posljednje dve godine. Očekuje se da će se sastati sa predstavnicima Euleksa, Unmika te sa odlazećim ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Sa protesta u Zubinom potoku upućen je poziv međunarodnoj zajednici i Euleksu da odmah omoguće da se svi, kako je navedeno, nepravedno okrivljeni kosovski Srbi brane sa slobode. U zahtjevima s protesta navedeno je da će u suprotnom biti prinuđeni da razmotre prekid saradnje s misijom Euleks. Situacija u Mitrovici i način na koji se sprovodi pravda bit će najvažnije teme sutrašnjih razgovora u Briselu, najavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. On će predstavnicima Prištine i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razgovarati o formiranju zajednice srpskih opština i pitanju imovine. Gradonačelnik Užica Saša Milošević izjavio je da će taj grad dobiti zdravu pijaću vodu za nekoliko dana ukoliko se pokaže da ne postoje alge na izvoru na Sušičkom Vrelu.
Pošto je situacija jako ozbiljna, mi ne očekujemo da to bude odmah. Možda preliminarno danas dobijemo rezultate o stanju na Sušičkom Vrelu, to je tačno o izvoru, da li tamo postoje alge ili ne. Zbog situacije koja nas je zadesila u januaru i decembru ove godine, mi smo radili 15-dnevno uzimanje uzoraka. I eto 27. rezultati su bili idealni, međutim pojavile su se alge u ovom rezultatu od neki dan.
Milošević je za RTS rekao i da cisterni za snabdevanje pijaćom vodom u gradu ima dovoljno. Direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Obrenovčani čije su kuće stradale u poplavama mogu da očekuju rešenje o novčanoj pomoći u drugoj polovini nedelje, a novac krajem iduće, objasnio proceduru.
Nakon što bude usvojen državni program obnove, što treba se dogodi u narednih par dana, u tom trenutku opština Obrenovac može da krene da izdaje rešenja o materijalnoj pomoći u novcu za obnovu kuće koje su pretrpele štetu. Dakle, u tom rešenju treba da stoji ime, prezime čoveka, matični broj, katastarski broj parcele, katastarska opština, treba da stoji kategorija štete koju
objekte pretrpele
i čim mi dobijemo rešenje, on dobija pare. Ja cenim krajem sljedeće nedelje.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković poručio je prethodno u izjavi za RTS da će građani rešenjem saznati za kategoriju u kojoj se njihova kuća nalazi, a u skladu s tim i količina novca koja im sledi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se svetskim vestima. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zatražio je od svojih snaga da obustave operacije oko mesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine kako bi se timu forenzičara omogućilo da počne istragu i utvrdilo ko je odgovoran za smrt 298 putnika. Istovremeno i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da razmatra rezoluciju u kojoj će tražiti od proruskih separatista da obezbede slobodan pristup mestu gde se srušio avion. Slobodan Kostić.
Dok unesrećene porodice putnika malezijskog Boeinga i njihovi najbliži očekuju da im se barem vrate tela oni koji su izgubili, proruski separatisti na istoku Ukrajine nastavljaju pred očima čitavog sveta da se poigravaju sa njihovim osjećanjima. Umjesto u Harkov koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga, vagoni hladnjače sa posmrtnim ostacima 247 putnika prebačeni su iz Toreza na neku novu lokaciju. Šefu holandskog tima forenzičara preostalo jedino da kaže kako su dobili obećanje da će to biti mjesto gdje će moći da počnu da rade ono zbog čega su stigli. Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk nije previše iznenađen nastavkom tragedije putničkog aviona koji je po njegovim rečima oboren. Raketama nisu mogli da upravljaju pijani proruski teroristi, već su to učinili profesionalci, istakao je predsjednik vlade, rekavši da je Ukrajina spremna da poveri upravljanje međunarodnom istragom Holandiji, zemlji koja je najviše pogođena tom nesrećom.
Ukrainian government is ready to transfer.
Holandija može da predvodi istragu zajedno sa čitavom međunarodnom zajednicom i ukrajinskim zvaničnicima.
Dolazeći iz neke sasvim druge realnosti, ruski mediji naširoko iznose sumnje da se istina o padu malezijskog aviona nikada neće saznati i da Zapad pokušava da prebaci odgovornost na Moskvu. Olupina Boeinga pašće na Rusiju, upozorava dnevni list Komersant. U tom tonu ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni nakon tragične pogibije 298 ljudi propustio priliku da očita lekciju svetu, kako navodno, do pada aviona ne bi ni došlo da nisu obnovljeni sukobi nakon prekida vatre. Niko i ne treba i nema pravo da koristi tu tragediju u političke i sebične svrhe, poručio je ruski predsjednik u specijalnom videosnimku koji je objavio Kremlj.
Ključno je da kompletan tim stručnjaka pod pokroviteljstvom Organizacije za međunarodnu civilnu avijaciju, nadležne međunarodne komisije, bude na mjestu nesreće. Moramo da učinimo sve da omogućimo potpunu sigurnost i obezbedimo humanitarni koridor koji je neophodan za njihov posao.
Međutim, nonšalantno šetkanje naoružanih lica na mjestu tragedije, pomeranje delova oborene letilice, uklanjanje materijalnih dokaza pa igre oko crne kutije, kod mnogih bude bojazan kako će se uopšte sprovesti istraga. Premijer Australije Tony Abbott upozorio je da je situacija na terenu potpuno haotična i da ono što se dešava više liči na uređivanje bašte nego na istragu.
Nema nikakve sumnje da je to mjesto u ovom trenutku pod kontrolom pobunjenika koje podržava Rusija i da su sasvim sigurno oni krivi za obaranje aviona. To što ti ljudi kontrolišu mjesto nesreće, pomalo je kao da ostavite kriminalce da paze na mjesto zločina.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa u trenutku kada se broj ubijenih palestinskih, uglavnom civila, popeo na 500. Na izraelskoj strani u dve sedmice ofanzive poginulo je 20 osoba, od kojih je 18 vojnika. Sabina Čabaravdić.
Rano jutro u pojasu Gaze protiče u stopničku vatru i zračne udare izraelske vojske. Tel Aviv tvrdi da je 10 pripadnika Hamasa ubijeno u pokušaju da se tunelom probiju iz pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštava da je u današnjim udarima ubijeno 20 ljudi, 16 na jugu zemlje. Jučerašnji dan bio je najsmrtonosniji od početka izraelske operacije kada je poginulo 13 izraelskih vojnika i više od 100 palestinaca, uglavnom civila. Kasno naveče održana je sjednica Savjeta sigurnosti UN-a na poziv Jordana. Generalni sekretar Ban Ki-moon u svom je obraćanju izraelske akcije nazvao užasnim. Ali umjesto bilo kakvog stava vrhovnog tijela UN-a, 15-orica su novinarima propustili poziv ambasadora Ruande za, citiram, hitnu obustavu neprijateljstava. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na hitnu obustavu vatre i početak pregovora nazvavši stanje nedopustivim, a izraelsku ofanzivu zločinom protiv čovječnosti. Posljednju sjednicu Savjeta sigurnosti prokomentirao je riječima: propusti savjeta da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam savjet da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pak obećao da će nastaviti započeti posao koliko dugo bilo potrebno, bez obzira na broj poginulih izraelskih vojnika. Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj. Vratit ćemo mir izraelskom narodu na dugi period time što ćemo uništiti Hamasovu strukturu, baš kao i ostatak terorističkih organizacija u Gazi. Operacija se nastavlja koliko god dugo bilo potrebno. Ujedinjeni narodi prebrojali su skoro 84.000 raseljenih u Gazi s tendencijom daljeg rasta. Izrael pak nije u jednom danu izgubio toliko vojnika od 2009. godine, kada su posljednji put prije ove aktuelne pokrenuli kopnenu ofanzivu na Palestinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajina će predati istragu o padu malezijskog aviona međunarodnim stručnjacima. Borbe oko Donjecka. Izrael nastavio ofanzivu u pojasu Gaze. Savet bezbednosti poziva na hitan prekid vatre. Jahja ga u susretu sa Williamsonom podržala istragu i formiranje specijalnog suda za zločine na Kosovu. Užice čeka rezultate analize vode. Imamo dovoljno cisterni, kažu nadležni. Užičani na plus 35 ponovo pred cisternama, već treći dan nemaju pijaću vodu, a krizni štab u tom gradu proglasio je vanrednu situaciju zbog pojave algi i nematoda. Istu stvar dogodilo se i početkom godine, kada mjesec i po dana nisu imali vode. Novka Ilić.
Nije poznato otkuda alge u sušičkoj vodi koju Užice koristi posle prošlogodišnje pojave algi u akumulaciji Vruci iz koje su se Užičani snabdevali pijaćom vodom posljednjih 30 godina. Sumnjalo se da je tehničkom greškom voda iz Vrutaka prešla u sušičku vodu te je rađena analiza vode sa izvorišta sušičkih vrela i tu su nađene alge. Direktor vodovoda Dragan Simić.
Šta je uzrok? Ne zna se. Znači, da li je velika koncentracija jezera algi, pa prodiranje neke podzemne vode iz jezera i u ta vrela, to je teško utvrditi, ali nije visoka koncentracija, pojačali smo hemijski pretretman, ali ono što treba narednih dana da se radi, treba preduzeti nešto na fabrici vode, znači iskoristiti ovo vreme da se uđe u postupak i neke popravke same tehnologije.
U toku jučerašnjeg dana u prodavnicama u Užicu nije se lako mogla naći flaširana voda, a na ulicama su opet cisterne sa pijaćom vodom. Građani su nezadovoljni, nije lako na plus 33 stepena čekati u redu za vodu, a ne veruju ni u ispravnost vode iz cisterni.
Ćemo za piće, moraš za hranu da kuvaš, pa samo svaki dan nosiš vodu, ništa drugo.
Svi se pitamo koliki je kvalitet ove vode iz cisterni, ali bar za nijansu smo sigurniji. Mislim da nešto debelo nije u redu u ovoj našoj zemlji. Prisiljena sam da vučem kako god okrenete. Pitam se koliko je zdravo za pranje zuba, za tuširanje. Sve je to vrlo diskutabilno.
Ljudi imaju malu decu, imaju bolesne roditelje, na kraju krajeva imam kućnog ljubimca, zašto bi on pio zaraženu vodu?
Nema ponovo vode.
Nema ponovo, šta ćemo više da radi. Da li je to toliko nemarnost, šta je već tu ili stvarno ne može to da se reši, pitanje, ne.
Šta drugo da kažem, katastrofa.
Ovo da li je nemar, šta je u pitanju, verovatno nemar.
Krizni štab u Užicu proglasio je vanrednu situaciju u gradu. Do kada će se Užičani snabdevati pijaćom vodom iz cisterni ne zna se. Analize vode će se raditi svakodnevno, a ubrzat će se i osavremenjivanje tehnologije prerade vode. Gradonačelnik Užica Saša Milošević.
Grad je već preduzeo sve mere. Vojska Republike Srbije nam je izašla u susret, već nam je isporučila 4 cisterne, 3 smo dobili od MUP-a sektora za vanredne situacije.
Da podsjetimo, početkom ove godine Užičani su mjesec i po bili bez pijaće vode zbog cvetanja algi u akumulaciji Vruci. Tada je urađen alternativni cevovod iz sušičkih vrela opština Čajetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stanovnici Obrenovca, grada koji je najviše stradao u majskim poplavama ovih dana, trebalo bi da počnu da dobijaju obaveštenja o tome u kojoj je kategoriji po oštećenju njihova kuća i koliko će novca dobiti za obnovu. Ova vest je nekoliko stotina Obrenovčana zatekla u Beogradu u jednom od nekoliko kolektivnih prihvatnih centara koji su njihov dom od kada im je vodena stihija koja je prošla kroz Obrenovac kuće uništila toliko da u njima više nema uslova za život. Oko 100 ljudi smešteno je u jednoj od hala Beogradskog sajma. Na ogradi ispred hale suši se veš, na travi u blizini trčkara nekoliko dece. Pred samim ulazom za stolom zatičemo Seferinu Popović. Na sajmu je smeštena od početka juna. Pre toga, nakon što su poplave sredinom maja uništile njenu kuću u Obrenovcu, bila je u privremenim prihvatnim centrima u Krnjači i u Beogradskoj areni.
Sutra idem do opštine da vidim da li je urađeno rešenje za mene, za taj novac i tako.
A koliko je vaša kuća oštećena?
Totalna. Znači uništeno skroz. Nemam ništa, ostala sam bez ičega. Rekli su kao svi ćemo dobiti po 250.000 dinara, koliko je to tačno? Ništa ne znam.
Sa 250.000 dinara koliko toga možete da obnoviti?
Pa šta mogu? Mogu samo da zidove uradim koji su mi pali, kupatilo nemam da uradim kupatilo, podove i to. I ako budem imala dovoljno za to.
U hali je raspoređeno nekoliko desetina poljskih kreveta, nekoliko stolica, paravani koji veliku unutrašnjost dele na manje jedinice. Vruće i vazduh je težak, a atmosfera sumorna.
Puna dva mjeseca. Od prvog dana smo došli ovdje. Prozora, vrata, plafona na kući, ništa nema. Eto, to li...
Znači, kuća nema uslova za popravku?
Nema, za život nema. Za popravku koliko i kako, to je pitanje i kako će biti.
Kaže nam Cveta Milisavljević, Obrenovčanka, koja je na sajmu smeštena sa suprugom Radosavom. Za rešenje o proceni štete čuli su na vestima i planiraju da odu do Obrenovca da vide da li će i koliko novca dobiti.
Došla je ona prva komisija koja ide, oni su samo upisali šta je oštećenje, od čega je kuća sagrađena i od toga više niko ništa nije dolazio, niko ništa nije procenjivao, mi ništa ne znamo. Niko ništa, čak nas niko i ne posećuje, niko.
Idemo sutra za Obrenovac,
da nešto radimo, da skidamo taj plafon koji je već krenuo da padne. Uđem unutra, gledam da li će mi padne na glavu ili neće.
Sutra ćemo da idemo, čujem da smo u kompjuteru, da smo dobili, ali sad koliko smo dobili, šta smo dobili, ćemo videti.
Ni Stanica Đokić nema gde da se vrati. Prva procena štete na njenoj kući je napravljena, ali se kaže čeka još jedna komisija.
Dva meseca i ko zna, ja odavde nemam gde, samo da mu ubiju. Nemam gde, nigde. Primam 4 insulina, tumor na mozgu je prisutan, ne čujem, bolesna sam, nemam gde da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. Kuhinja velika, niša, lamperija, laminato, je sve otišlo, pločice, mašina, ništa nema, to je propast, ništa ne mogu da iskoristim. Srušio se plafon, ceo. Prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta će. Sada komisija posla građevinska, pa još jedna da iziđe, pa šta će da reše, ne znam.
Zašto do sada nikome u Srbiji koji je ostao bez kuće, a čuli ste kako izgleda dvomesečni život u kolektivnim centrima, nije dobio ni dinara da počne sa saniranjem štete, iako za to novac leži negde na računu vlade Srbije. Letnji dani, kada se može najlakše i najbrže graditi i renovirati, prolaze, a oni koji su stradali gube strpljenje, posebno Obrenovčani koji su najviše pogođeni poplavama. Ovo smo pitali direktora Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marka Blagojevića, koji u razgovoru sa Brankom Mihajlović objašnjava komplikovanu proceduru do uručivanja novca onima kojima je potreban.
Prva i ključna stvar je ta što je pre nego što krene da se deli novac, potrebno utvrditi koliko nam tačno uopšte novca treba.
Pa zato nije utvrđeno.
Utvrđena je kolika je šteta, a ne koliko nam novca treba. Dakle, utvrđivanje konkretnih podataka o tome koje su domaćinstva oštećene, koliko ih ima, ime vlasnika kuće, adresa, katastarska opština, katastarski broj parcele, jedinstveni matični broj, dakle podaci koji su nama neophodni da bismo mi uopšte ušli u proces isplate ljudima novca.
Ali zar se to ne sukcesivno ne ustanovljava, da tako kažem?
Da,
se onda taj novac ne daje tamo gde je to već prošao?
Evo sad ću vam reći, zbog toga što da bismo mi znali koliko ćemo para deliti, mi moramo pre svega da znamo koliko ima oštećenih domaćinstava u broj.
U celoj Srbiji?
Pa kako ne?
Ne čini li vam se da je možda krenulo se putem koji je predug i zaobilazan i koji usporava ono što je osnovno, a to je da novac dođe do ljudi, da ljudi nešto počnu da rade?
Apsolutno ste u pravu, s tim što moramo da se vodimo nekakvim principima ukoliko ćemo da ljudima isplaćujemo novac shodnu šteti koje su njihovo domaćinstvo pretrpela.
I vi stojite iza toga da je ovaj proces ovoliko dug zato što je moralo da bude tako?
Apsolutno da.
Ima je takvih komentara po društvenim mrežama da premijer Vučić ode u Republiku Srpsku i njima daje novac, a ovde još niko od nije dobio.
Znate šta, u pitanju je politička odluka, tako da ja najradije to ne bih komentarisao. Tim što taj novac ne ide iz novca koji je opredeljen za obnovu Srbije.
Nego ide iz budžeta Srbije.
To što je vlada donela odluku da pomogne ljudima u Republici Srpskoj neće ni da ubrza, ni da uspori, odnosno odloži isplatu para ljudima u Srbiji. To što novac u Srbiji nije počeo da se deli, nema apsolutno veze nikakve s tim da li ima novca ili nema novca. Ovde novca ima.
Marko Blagojević. A dokle su stigle komšije iz Bosne i Hercegovine, stizale su vesti da porodice pogođene poplavama dobijaju po 2.500 evra. Šef našeg dopisništva u Sarajevu, Milenko Vočkić.
Ono što je zajedničko za poplavljeni i u Federaciji i u Republici Srpskoj je da nisu dobili još praktično ništa. Naime, u Federaciji još uvijek donose zakon i sem onoga što je jedva došlo kao humanitarna pomoć do poplavljenih, to su i dobili, što je naravno izuzetno malo. U Republici Srpskoj bili su efikasniji u donošenju zakona i odluka, međutim, ista neefikasnost kada je riječ o podjeli onoga što su namijenili poplavljenima. Naime, u Republici Srpskoj su donijeli odluku o vaučerima koje će davati ljudima, oni su vrijednosti od 5.000 maraka ili 2.500 eura. Te 2.500 eura se umanjuje za 17% koliko je PDV, to je bio prvi razlog nezadovoljstva ljudi jer im to nije odmah rečeno, a drugo je i kome podijeli, a jako sporo, u stvari do vikenda je bilo 2% ljudi koji su trebali to dobiti su dobili, ne mogu to da koriste, tako i oni koji dođu do toga imaju glavni problem kako to iskoristiti, a oni se mogu koristiti samo u određenim prodavnicama za određenu robu i za određene proizvođače, što naravno ljudi gledaju kao novu mogućnost za zloupotrebu onoga što oni treba da dobiju.
Znači, rešenja su uručena porodicama i one znaju da će dobiti 2.500 evra.
Da, oni znaju da će dobiti, samo ne znaju kako će koristiti.
Šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Sarajevu, Milenko Vočkić. 20. juli Prijedor će zapamtiti po sahranama kada je ukopano 284 stanovnika tog grada nastradalih 92. godine. U nekim delovima opštine ubijene su cele porodice. Ono što preživele najviše boli je to što gradska vlast nije zashodno našla da 20. juli proglasi danom žalosti, prenosi Erdoğan Katana.
U prisustvu više hiljada prijedorskih Bošnjaka danas je u Kozarcu klanjana zajednička dženaza za 284 njihova sugrađanina koji su u julu 1992. godine ubijeni u više naselja na lijevoj obali Sani. U emotivnom obraćanju Denisa Hegić, rođena Duratović, koje su 20. jula u rodnim Bišćanima pripadnici vojske i policije bosanskih Srba ubili oca, majku i 8 najbližih rođaka, istakla je da nikada neće zaboraviti taj krvavi 20. juli, iako je bila osmogodišnja djevojčica.
Ni nakon strašnih slika nagomilanih tijela koje je otkrila grobnica Tomašica, a koja su zločini zakopali na dubinu preko 7 metara, misleći da će tako skriti svoj zločin, opet ona ista šutnja u našem gradu. Naše komšije šute, školski drugovi šute, svi šute iz reda onih u čije ime pobiše preko 3200 nevinih Prijedorčana.
Prijedorčanima se obratio i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Insko, koji je kazao da same riječi nisu dovoljne da se iskaže poštovanje prema žrtvama.
Ali dužnost je živih da izgrade ono što je uništeno, da traže pravdu, da se bore protiv moralnog sljepila koje je dovelo do ovog i drugih zločina i da osiguraju da se takva nesreća ne sruči na nove generacije.
Tabuti s posmrtnim ostacima su iz Kozarca nakon klanjanja kolektivne dženaze odvezeni na lokalna groblja gdje će biti ukopani. Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kragujevčanin Dragiša Nedović stvorio je za života više od 800 pesama, od kojih su mnoge sredinom prošlog veka bile hitovi tadašnje Jugoslavije. Putovao je po različitim krajevima bivše zemlje i pisao i bosanske sevdalinke i dalmatinske pesme, a neke od njih pevaju se i skoro pola veka nakon njegove smrti. Priču ima Branko Vučković.
Profesor dr. Dragan Batavelić, pisac monografije Dragiša Nedović, Život i delo, koji je u svojoj knjizi dokazao autentičnost Nedovićevih pesama, kaže da je on osjećao stalnu potrebu da piše o ljudima i krajevima bivše zajedničke države sa kojima se susretao.
Ako je živeo u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, ako je živeo u Dalmaciji, onda je pisao te pesme i zbog toga je i ostao zabeležen u jugoslovenskoj narodnoj muzici, kažem jugoslovenskoj, jer slobodno se može nazvati prvim i možda jedinim tekstopiscom i kompozitorom te jugoslovenske narodne muzike.
Pored pesme u lijepom starom gradu Višegradu iz Nedovićevog bosanskog ciklusa ostale su i čuvene sevdalinke Iz Bosne se jedna pjesma čuje i Prođoh Bosnom kroz gradove, a inspirisan Dalmacijom i Dalmatincima komponovao je i čuvene pesme Kad si bila mala mare, O lepa ti neznanko, O brodiću beli i mnoge druge.
Mnogi su mislili čak i da su te pesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje narodne, u stvari to su njegove pesme koje je on ostavio, to su u lijepom starom gradu Višegrad, pa recimo njegova pesma i Lepa li si mala mare, A ča 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 su momka dva, onda Korčula, U Opati, Dubrovnik, Split to je moje rođeno misto, koje se i dan danas pevaju, dalmatinske klape ih izvod.
Iako je preminuo početkom 1966. godine u Kragujevcu, njegove pesme se i danas pevaju na prostorima čitave bivše Jugoslavije.
Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ukrajina će predati istragu o padu malezijskog aviona međunarodnim stručnjacima. Izrael nastavi ofanzivu u pojasu Gaze. Savet bezbednosti poziva na hitan prekid vatre. Jahja ga u susredu sa Williamsonom podržala istragu o zločinima na Kosovu. Užice čeka rezultate analize vode. Imamo dovoljno cisterni, kažu nadležni. Sutra svežije, temperatura do 29 stepeni. Sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.